ang batang masinop nina Joyce M. Kupkupin at Marilu S. Trinidad.
Ako si Ryle. Marunong akong magmalasakit sa aking mga laruan at mga gamit sa bahay at paaralan. Iniingatan ko ang mga ito para hindi masira at magamit pa ng aking mga nakababatang kapatid kapag hindi ko na kailangan. Maaari ko rin itong ibigay o i-donate sa mga batang nangangailangan. Kaya sinisigurado ko na itinatabi ko ang aking mga gamit sa tamang lalagyan ng malinis at walang sira pagkatapos ko itong gamitin. Ito naman ang aking nanay Apriline. Tinuturuan niya kami ng aking mga kapatid na maging matipid at masinop sa aming bahay. Pinapapatay niya sa amin ng mga ilaw, TV, at iba pang kasangkapan o kagamitang dekuryente kapag hindi ito ginagamit. Malaki raw ang matitipid namin kapag ito ay susundin namin. Ang matitipid daw namin ay maaari pang magamit para sa ibang pangangailangan sa bahay o para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Gayon din ang turo niya sa amin sa paggamit ng tubig. Patayin ang gripo at huwag hayaang umaagos ang tubig kapag hindi ito ginagamit. Tinuruan din kami ni nanay na paghiwa-hiwalayin ang mga gamit, damit at laruan na magagamit pa at ang mga gamit na pwede nang ipamigay o i-recycle. Hindi daw kasi dapat agad nagtatapon ng mga gamit lalo na kung ito ay maaari pang magamit at mapakinabangan. Maaari din daw kasing ibenta ang ilan sa mga sirang kagamitan. Ito naman ang aking tatay Michael. Tulad ng aking nanay, tinuturuan din niya kaming maging matipid at masinop sa lahat ng oras. Sa halip na gumamit kami ng kotse sa pagpunta sa parke, ay naglalakad na lang kami dahil malapit lang naman ito sa aming bahay. Malaki ang natitipid namin sa gasolina kapag ginagawa ito. Kapag naman kami ay namimili sa grocery, ang binibili lang namin ay ang aming mga kailangan. Ipinaliliwanag ni nanay at tatay kung bakit hindi namin pwedeng bilhin ang lahat ng bagay o pagkain na tinuturo namin. Tuwing araw naman ng Linggo, pagkatapos magsimba, sa halip na kumain, kami sa labas ay sama-sama na lang kaming kumakain ng inihandang pananghalian ng aking nanay at tatay sa aming bahay. Kasama rin namin sina lolo at lola. Mas matipid kumain sa bahay at mas masaya dahil kami ay kumpleto. Mas mahaba rin ang oras na pwede kaming magkasama-sama. Payo ng aming magulang na ipagpatuloy lang ang ganitong mga gawain at sundin ang mga itinuro nila sa amin. Lagi nilang pinaaalala kung paano magtipid at maging masinop sa bahay dahil ito ay isang magandang kaugalian na maaaring magamit sa pagpapakita ng malasakit sa pamilya at sa kapwa.